Atası Məhəmməd əkinçi idi, anası Süreyya isə evdarlıq edirdi. Xəlil ilk təhsilatını bitirdikdən sonra ordu qüvvələrinə qoşulur. Bəs rejiminin İrana qarşı təcavüzünü görən şəhid Xəlil Ağa Məhəmmədi digər iyidlərlə bərabər müdafiə cəbhələrinə gedir. O, Şəmsi 1360-cı il dey ayının birində Kərxə çayı kənarında mina partlaması nəticəsində şəhadət dərəcəsinə nail olur. Şəhid Cəlal Ağam Əli. Şəhid Cəlal Ağam Əli Şəmsi 1346-cı il Mehr ayının 20-si Miyana şəhəri ətrafında yerləşən Şixdərabad kəndində dünyaya gəlib. Atası Məhəmməd Sadiq dülgər idi, anası Məryəm isə dərzili edirdi. Cəlal orta təhsilatını bitirdikdən sonra ailənin məişətinə kömək olmaq üçün iş peşə ardınca gedir. 8 illik müharibə başlayanda o da digər gənclərlə bərabər vətənin müdafiəsi uğrunda döyüşməyə gəlir. Nəhayət, Şəmsi 1365-ci ildə 19 yaşında İraqın Pəncveyn bölgəsində şəhadət camını içir. Şəhid Əbbas Ağaverdi. Şəhid Əbbas Ağaverdi Şəmsi 1339-cu il dey ayının 2-sində Əhər şəhərinin yaxınlığında yerləşən bir kənddə dünyaya gəlib. Atası Mahmud əkinçi idi, o da ilkin təhsilatını bitirdikdən sonra atasına işlərdə yardım oldu. Abbas 22 yaşında evləndi, bir oğlan sahib oldu. Müharibə günlərində könüllü olaraq cəbhələrə getdi. O, 24 yaşında düşmənin gülləsinə tuş gəlib, baş nahiyəsindən yaralandı və şəhadət məqamına yüksəldi. Onun pak cənazəsi ana yurdunda dəfn olundu. Şəhid Məhərrəm Ağayi. Şəhid Məhərrəm Ağayi Şəmsi 1342-ci il Ordubehiş ayının birinci günündə Təbrizdə dünyaya göz açıb. Atası Əhməd, anası Züleyxa Məhərrəmi tam eşqlə boya-başa çatdırdılar. Məhərrəm ilkin təhsilatını bitirdikdən sonra xalça toxumağa məşğul olub. İraqın bəs rejiminin İran torpağına təcavüzü ilə Məhərrəm könüllü olaraq cəbhələrə getdi. Şəhid Məhərrəm Ağayi 20 yaşında düşmənin atəşi nəticəsində şəhadət dərəcəsinə nail oldu. Sonralar qardaşı Məhəmməd Hüseyn də şəhadət zirvəsinə çatdı. شهیده خانم سیده عزتنسا آل تاها. شهیده سیده عزتنسا آل تاها شمسی 1317 ایل خرداد ayının 7 gününde Əhər şəhərində dünyaya göz açıb. Atası Seyyid Həsən, anası Rənci Beyqom onu eşqlə dolu olan bir ailədə tərbiyə etdilər. Şəhidə xanım Seyyidə İzzətnisa 20 yaşında evləndi və 2 qız və 2 oğlan anası oldu. O, evdarlıq edirdi və ailənin həyatında yüksək rol ifa edirdi. O, Şəmsi 1363-cü ildə İraq Bəs rejiminin Təbriz şəhərinə qarşı hava hücumu və hava zərbələri nəticəsində şəhadət dərəcəsinə nail oldu. Onun pak cənazəsi elə Təbriz şəhərində toprağa tapşırıldı. Ruhu şad, məkanı cənnət. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radyosu.
Gəzdim vətən ölkəsini, gəzdim vətən ölkəsini, hər nə gördüm var vətəndə. Ballı pətək, dadlı çörək, ballı pətək, dadlı çörək, alma hey bayanlar vətəndə. Ballı pətək, dadlı çörək, ballı pətək, dadlı çörək, alma hey bayanlar vətəndə, alma hey bayanlar vətəndə. Öz dağımız, öz daşımız, öz yarmamız, öz daşımız, öz əlimiz, öz başımız. Öz əlimiz, öz başımız, şərəf izzət ar vətəndə. Özəlimiz öz başımız, özəlimiz öz başımız. Yad ölkədə dolan örgəş, yad ölkədə dolan örgəş, qeyd burda çalış əllər. Ana bacı qohum qardaş, ana bacı qohum qardaş, dostaşın av yar vətəndə. Ana bacı qohum qardaş, ana bacı qohum qardaş, dostaşın av yar vətəndə, dostaşın av yar vətəndə.
Özəlimiz öz başımız, özəlimiz öz başımız.
Thank you.
İran'da saat 19, Azerbaycan Respublikası'nda 19.30 dakikadır. Danışır İran İslam Respublikası'nın Tabriz Radyosu. Bugün Bəhmən ayının 12-si İran İslam İnqilabının mübarək fəcr 10 günlüyünün başlandığı gündür. İranın Xarici İşlər Naziri deyib, Əl-Əqsa tufanı əməliyyatı Fələstin məsələsini canlandırdı. Hizbullah nümayəndəsi İsrailin Livandan çıxmasını vurğulayıb. ABŞ-nin dövlət katibi deyib, Ukrayna Rusiya ilə müharibə nəticəsində 100 il geri atılıb. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hürmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Tabriz Radyosundan xəbərlərin ikinci hissəsi ilə sizin qulluğunuzdayıq. Mən Səccad Dəşli bu saatin xəbərlərini sizə təqdim edirəm. Şəmsi təqvim ilə 1357-ci il Bəhmən ayının 12-ci günü, 1979-cu il fevralın 1-də İran İslam Respublikasının ulu banisi İmam Xümeyni Rəhmətullah Talaləy 15 il vətəndən uzaqda və sürgündən sonra xalqın əzəmətli qarşılaması ilə İran torpağına qədəm qoyub. Onun İrana daxil olmasından 10 gün sonra şəmsi təqvim ilə 1357-ci il Bəhmən ayının 22-si, 1979-cu il fevralın 11-də İran İslam İnqilabı zəfər çalıb. Buna görə Bəhmənin 12-sindən, yəni İmam Xümeyni Rəhmətullah Taala əleyhin İrana daxil olduğu gündən İran İslam İnqilabının zəfər çaldığı Bəhmən ayının 22-sinə dək olan müddət fəcr 10 günlüyü adlandırılıb. Hər il bu günlərdə İslam İnqilabının qələbəsinin il dönümü ilə bağlı şənliklər və xüsusi mərasimlər keçirilir. İmam Xümeyni Rəhmətullah Taala əleyhin şəxsiyyəti çox nadir və taysızdır. Bu vaxtda jurnalist və tədqiqatçı cənab Mustafa Qulizadə danışıb. Qeydlərini bərabər dinləyirik.
İmam Xümeyninin şəxsiyyəti camul ətraf bir şəxsiyyət idi. Yəni, həm elmi bir şəxs idi bu. Baxımda, yəni, deyək ki, bu fəqihdir, yəni, dinşünasdır. Özdə elmi şəklidə, nəinki, məsələn, məsələ deyəndir, dini məsələyə, məsələn, şəri məsələ deyəndir, xeyr. Bu fəqihdir, yəni, fiqh elmində mütəxəssisdir, usul elmində mütəxəssisdir. Xub, bunlar, demək olar ki, əhkami o əsli qaynaqlardan müasir dövrdə, öz müasir dövründə əldə etməkdə bunlardan istifadə edir. Və eyni halda fəlsəfədə bu şəxs ustaddır və özünə xas nəzərləri və özünə xas, demək olar ki, söhbətləri vardı. Böyük filosoflar, məsələn, İranda Şəhid Mütəhəri bir nümunəsidir ki, bunun şagirdi olub, yəni tələbəsi olub İmam Xümeyninin. Bilirik ki, İslam aləmində neçə fəlsəfə məktəbi çox bariz şəkildə tarixdə özünü göstəribdir. Məşailər, şagirlər, sədrailər ki, həkim sədrül mütəllihin məruf Molla Sədra 400 il bundan qabaqdır Şah Abbasla müasirdir. Bunun özünə məktəbi vardı fəlsəfədə. Fəlsəfəyə Sədra deyirik ya fəlsəfəyə ya bunun adı yəni bunun fəlsəfəyə ilahidir. Qur'anla, irfanla, Yunanistan həkimlərinin nəzərlərin İran Əbu Əli Sina Farabi Şeyx İşraq, Söhrəvərdi və başqalarının nəzərlərini yığıbdır və bunlardan hikmət-i aliyyə təşkil olubdur. Özünə xas fəlsəfədir, hələ də o çok güclü şekilde devam eder İslam dünyasında. İmam Hümeyni muasır dövrde merhum Allame Tebatabai, Allame Hasanzade Amuli, indiki büyük alim fakihlerden Ayetullah Zavadi Amuli, merhum Allame Sibahi Yazdi, Şehit Mutahari, bu felsefede mütexessis. İmam Hümeyni de bu felsefede hem mütexessis, hem bu mütexessislerin lisesini terbiye edibdir.
Tabriz Radyosu'ndan haberleri devam ettirecek. Moskva İslam Mərkəzliyinin keçmiş sədri Hüccətül-İslam Sabir Əkbəri ciddi İmam Xümeyni Rizvanullah Talaləyh və onun yaratdığı inqilab haqda danışıb. Onun da qeydlərini bərabər dinləyəcək.
İnqilab İslamin böyük bir hadisədir bu, böyük bir ittifaqdır. Nə fəqət şiələr üçün, İslam aləminə böyük bir ittifaqdır. Hamı boğulmuşdu, heç kəsin səsi çıxmaydı dindarlara. Nə şiəsi, nə sünnüsü. İmam Xümeyni gəldi, böyük bir cərəyan yaratdı. Açdı nəfəsləri. Həqiqətən bücürdü. İmam Xümeyni bir müxlis, bir salih Allahın bəndəsiydi. Fəqət Allaha görə bir qoca kişi dura o şəraitdə bir böyük bir inqilab eləyə, bu şəhərdən o şəhərə, bu ölkədən o ölkəyə. Vəli Allah dedi, dayandı və eləyə bildi qələbə çatsın, izzət verdi, abır verdi. Bütün İslamə, bəlkə mən deyəm, bütün dindarlara, xristiyanə deyilə abır verdi. Bir az müddət keçmişdi inqilabdan, böyük xristiyan alimlərindən, keşişlərindən gəldilər imamın xidmətinə. O məclisdə o xristiyan alimlərinin nümayəndəsi ki, söhbət eləydi, danışıydı, büzür dedi. Dedi, düzdür, siz bir müsəlman kimin inqilab elədiniz, qiyam elədiniz. Vəli bugünləri sizin burada qələbə çatmağız, bugünləri bu izzət yaratmağız, biz iftixar ilə bir xristiyan kimin eləyə bilib başımızı qaldıraq. Biləyirsiniz, burada nələr keçib də, elə müsəlmanına, xristiyanın hamısına. Başqa ölkələrdə elə öcürüydü. İndi de biz başımızı qaldıra biliyoruz ki, bir dənə ruhani, bir dənə din alimi, hala hər məzhəbdəndir, hər dinləndir, bir din alimi müasir zamanda bir inqilab yaratdı. Din əsasında, deyəsən bu bizə hüviyyət verdi, biz bugünləri başımızı qaldıra biliyoruz. Qabaq başımız salmışdı aşağı. Xristiyan alimi bu sözü deyil. Həqiqətdən İmam Xümeyninin, mən istəməyəm hala deyəm elə bu söz, bu cüclükdə, var, vəli bir yazısı ki, özü qərb aləmində böyüyüb, necə dünyanın tarixinə baxanda, Həzrəti Məsihdən qabaq, Həzrəti Məsihdən sonra dəyişiləydi tarix. Ya bizim Peyğəmbərin gəlməyindən qabaq, sonra tarix dəyişilək. Deyib, bir dəyişiklik də cinə tarixdə ittifaq düşdü. İndi gərək deyək ki, dünya İmam Xümeynidən qabaq, dünya İmam Xümeyni'dən sonra o qərb aləmində böyüyən alim yazıcı baxı belə başa düşüyüm. Yəni gör, nə qədər əsər qoyubdu.
Xəbərlər Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri deyib, 2023-cü il oktyabrın 7-sində Əl-Aqsa tufanı əməliyyatı Fələstinin işini yenidən canlandırdı. İrnanın məlumatına görə İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Araqçı Əl-Cəzirə telekanalına müsahibəsində deyib, İran Fələstin xalqına kömək etməyə hazırdır. İranın Xarici İşlər Naziri vurğulayıb ki, Əl-Aqsa tufanı əməliyyatı Fələstin məsələsini və idealını canlandırdı və bu məsələ regionun və dünyanın ilk məsələsi oldu. İranın diplomatik xidmətinin rəhbəri Suriyadakı mövcud vəziyyətə də işarə edərək, İranın Suriya xalqının bəyəndiyi istənilən hökuməti dəstəkləyəcəyini bildirib. O xatırladıb ki, İran İslam Respublikası Suriyanın sabirliyi və birliyini istəyir. Livan Hizbullahının bu ölkənin parlamentindəki nümayəndəsi deyib, Hizbullah Livan torpaqlarında heç bir İsrail əskərinin olmasını qəbul etmir. İslamın məlumatına görə Livan parlamentindəki müqamətə sadiq fraksiya təmsilçisi Həsən Fəzullah hiçbir İsrail əskərinin Livan torpağında qalmasına icazə verməyəcəyimizi vurğulayıb. O əlavə edib ki, ordu, xalq, müqavimət, milli dastanı təsbit edildi. Biz hamımız istəyirik ki, növbəti mərhələdə Livanın idarə olunması ilə bağlı aydın kriteriyalar əsasında hökumət mümkün qədər tez formalaşsın. Livan və Siyonist rejim arasında atəşkəs razılaşmasına əsasən, yanvarın 26-sında bu rejimin qoşunlarının Livandan tam çıxarılması üçün verilən 60 günlük müddət başa çatıbdır. Hamasın hərbi qanadı Zəddin Əl-Qəssam briqadalarının sözçüsü, bu briqadaların baş komandanı Məhəmməd Deyfin Qəzə müharibəsi zamanı şəhid olduğunu təsdiqləyib. Əl-Qəssam briqadalarının sözçüsü Əbu Obeydə, bu briqadaların baş komandanı Məhəmməd Deyfin Qəzə müharibəsi zamanı bu briqadaların bir sıra digər komandirləri ilə birlikdə şəhid olduğunu açıqlayıb. Əl-Qəssam briqadalarının baş komandanı Məhəmməd Deyf, Əl-Qəssam briqadaları komandirinin mavini Mərvan İsa, silah və döyüş xidmətləri bölməsinin komandiri Qazi Əbu Tama, insan resursları bölməsinin komandiri Raid Sabit, Xan Yunus diviziyasının komandiri Rafə Salami, Şimal diviziyasının komandiri Əhməd Əl-Qandur və Əl-Qəssam briqadalarının mərkəzi bölgəsinin komandiri Əymən Nofel ilə birlikdə Qəzza müharibəsi zamanı şəhid olubdur. Axtarış xilas etmə qrupları atəşkəs elan edildikdən sonra Qəzza zolağında dağılmış binalardan 354 cəsədi çıxarıb. Bu barədə Qətərin Əl-Cəzirə telekanalı xəbər yayıb. Fələstin Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına əsasən anklavda 14 mindən çox insan itkin düşmüş hesab edilir. BMT-nin humanitar məsələlər üzrə koordinasiya ofisi bildirir ki, Qəzza zolağından 50 milyon ton dağıntının çıxarılması və təmizlənmə işlərinin 20 ilə qədər vaxt aparması mümkündür. Xəbər mənbələri Suriyanın cənub-qərbindəki Qüneytərə eyalətinin binasının bu bölgədə kənd təsərrüfatı sahələrinin geniş şəkildə dağıdılması ilə eyni vaxtda Siyonist rejim hərbçiləri tərəfindən yandırıldığını bildirib. Ərəb jurnal xəbər saytı sosial şəbəkə istifadəçilərinə istinadən yazıb, Cümə axşamı işqalçı İsrail rejiminin ordusu Qüneytərənin kənarında kənd təsərrüfatı sahələrinin geniş şəkildə dağıdılmasını davam etdirərkən bu eyalətin valilik binasını yandırıb. Bu xəbərə görə sosial media istifadəçiləri Suriyanın cənubundakı Qüneytərə valiliyi binasından alov və tüstü yüksəldiyini göstərən video kliplər paylaşıblar. Media mənbələri bildiriblər ki, İsrail ordusu bir neçə gündür ki, Cəbətəl Xəşəb mühafizə zonasında kənd təsərrüfatı sahələrini və meşə ağaclarını məhv edir və bu, bölgədəki Suriyalıların kütləvi qəzəbinə səbəb olub. İran İslam Respublikasının 41-ci Beynəlxalq Quran müsabiqəsi 2 fən üzrə final yarışları ilə yekunlaşıb, təhqiq qiraati və bütün Quranı kərimin hifzi. İKNA'nın verdiyi məlumata görə İran İslam Respublikasının 41-ci Beynəlxalq Quran müsabiqəsinin final mərhələsi yanvarın 30-u axşam çağı İmam Rıza əleyhissalamın hərəminin Qüds zalında başa çatıb. Final günündə keçirilən yarışlarda Quran-ı Kərimi bütövlükdə əzbərləmək sahəsində 5 finalçı bir-biri ilə yarışıb. Bu kateqoriyada İrandan Məhəmməd Xakbur, Misirdən Əhməd Məhəmməd Salih İbrahim İsa, Liviyadan Murtəza Hüseyin Əli Akaş, Tunisdən Məhəmməd Fadi Şabil, Qırğızistandan Saburu İsmətullah, münsiflər heyətinin suallarını cavablandırıblar. Təhqiq qiraatı sahəsində İrandan Seyid Məhəmməd Hüseyni Pur, Bangladeşdən Məhəmməd Əbu Zərəl Qafvari, Tanzaniyadan Əhməd Səlim Omkoviya, Misirdən Məhəmməd Hüseyin Məhəmməd, İraqdan Əhməd Rəzzaq Dilfi, İndoneziyadan Hirmoko, Almaniyadan Seyid Əmir Həmzə Hüseyni və Filipindən Məhəmməd Nazir Əskər Quran-ı Kərimdən ayələr oxudular. İran İslam Respublikasının 41-ci Beynəlxalq Quran müsabiqəsinin final mərhələsi yanvarın 26-sında Məşəd şəhərinin ev sahibliyi ilə başlayıb. Bu yarışlar qadın və kişilər arasında yerli və xarici hakimlərin iştirakı ilə təhqiq qiraati, tərtil qiraati və bütün Quranı əzbərləmə sahələrində keçirilib. Xəbərlər Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Ukrayna Rusiya ilə müharibə nəticəsində 100 il geriye atılıb. Report haber verir ki, bunu ABŞ'nin dövlət katibi Mark Rubio, Amerikalı jurnalist Megyn Kelly'yə müsahibəsində söyləyib. İcazənizlə onu bildirim ki, Rusiya Prezidenti Vladimir Putin'in hərəkətlərini qorxunç hesab edirik. O, başqa ölkəni istila edib, dəhşətli şeylər törədib, lakin mövcud olmuş nadürüstlük ondan ibarət idi ki, biz insanları necəsə Ukraynanın Rusiyanı sadəcə yenə biləcəyinə deyil, hətta bilirsiniz, məhv edə biləcəyinə inandırmışıq, dövlət katibi vurğulayıb. Myanmar hakimiyyəti ölkədə fəvqiladə vəziyyət rejimini 6 ay uzadıb. Report TASA istinadən xəbər verir ki, bu barədə Respublikanın Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurasının iclasının yekununa dair qərarda bildirilir. Sənədə əsasən Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri fəvqiladə vəziyyətin müddətinin daha 6 ay uzadılması barədə yekdilliklə qərar qəbul ediblər. Ermənistan və Azərbaycan arasında sərhədlərin delimitasiyası prosesi 2024-cü ildə əslində çox konkret xarakter alıb. Bunu Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyan mətbuat konfransında bildirib. Sənəd dərc olunub. Biz hazırıq və səmimi şəkildə deməliyəm ki, delimitasiya prosesi 2024-cü ildə əslində çox konkret xarakter alıb. Azərbaycanla ilk dövlətlərarası sənədimiz var. Hər iki ölkə bu sənədi təsdiqləyib ki, bu da fundamental əhəmiyyət kəsb edir. Artıq razılıq var ki, qarşıdakı dövrdə komissiyalar və tərəflər Gürcüstan sərhəddindən Ermənistan-Azərbaycan sərhədinin demarkasiyası ilə bağlı işlərə diqqət yetirəcəklər, o qeyd edibdir. Gürcü Arzusu Avropa Şurası Parlament Assambleyasında fəaliyyətini dayandırıb. Gürcüstan nümayəndə heyətinin rəhbəri T.A. Tesolokiyani bu barədə deyib ki, Aşpada Gürcüstanla bağlı qəbul edilmiş qətnamədəki şərtlər və qeydlər qəbul edilməz, ədalətsiz və əsassızdır. Onun sözlərinə görə Aşpanın yeni seçkilər keçirmək tələbi Gürcüstanın suverenliyini pozur, Gürcü xalqının iradəsinə məhəl qoymur. Ona görə də Gürcüstan parlamenti nümayəndə heyətinin üzvləri bugündən etibarən Aşpadakı fəaliyyətini dayandırır. Aşpanın qəbul etdiyi qətnamədə iddia olunub ki, 26 oktyabr 2024-cü il parlament seçkilərindən sonra baş verən hadisələr cəmiyyəti, başlayan hadisələr o cümlədən sərbəst toplaşmaq və ifadə azadlığının məhdudlaşdırılması, müxalifətin və vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrinin sıxışdırılması Gürcüstanın Avropa Şurasına üzvlük öhdəliklərinə ziddidir. ABŞ-də təyyarə və helikopter toqquşub. Azşəfəqnad.com xəbər verir ki, ABŞ Federal Aviasiya Administrasiyasının yaydığı məlumata görə paytaxt Vaşington şəhərinin Ronald Reagan Milli Havalimanı yaxınlığında sərnişin təyyarəsi Sikorsky 60 helikopteri ilə toqquşduqdan sonra Potomac çayına düşüb. Toqquşma təyyarə aeroporta eniş edərkən baş verib. American Airlines Reagan Havalimanı yaxınlığında qəzaya uğrayan təyyarənin göyərtəsində 60 sərnişin və 4 ekipaj üzvünün olduğunu açıqlayıb. Milli Nəqliyyat Təhlükəsizlik İdarəsi təhqiqata başlayıbdır. ABŞ Prezidenti qeyri-qanuni miqrantlar Guantanamo-ya göndəriləcək deyibdir. Trump bildirib ki, tezliklə ABŞ Müdafiə Nazirliyi və Daxili İşlər Nazirliyindən cinayət törədilmiş 30 min qeyri-qanuni miqrantı saxlamaq üçün Guantanamo körfəzində mərkəz hazırlamağı tələb edən icra sərəncamını imzalayacaq. Kubada uzaq bir adada yerləşən Guantanamo körfəzi əvvəllər ABŞ-nin terrorçuluqda şübhəli adlandırdığı şəxslərin saxlanıldığı həbsxana kimi tanınırdı. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan xəbərlərin birinci başdan ikinci hissəsi ilə tanış olduz. Diqqətinizə çatdırmalıyam. İran vaxtı ilə saat 20:30, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 21:00-də xəbərlərin üçüncü və sonuncu bölümünü dinləyəcəksiniz. Gərəzli Aşpaya Gürcüstandan cavab. Müstəqil dövlətlərlə ultimatum dilində danışmaq olmaz. İndi də bu haqda Azərbaycan mediasında dərc olunan bir məqaləni sizə təqdim edirəm. Avropa Şurası Parlament Assambleyası Gürcüstanda inqilab ssenarisi baş tutmadığından onu sanksiya və qətnamələrlə hədələyir. Gürcüstanda yeni parlament seçkilərinin keçirilməsi və siyasi məhbusların azad olunmasını tələb edən qətnamənin Aşpada qəbulu da bundan xəbər verir. Qətnamədə Gürcüstan hakimiyyətindən qarşıdakı aylarda yeni seçkilər elan etmək, nümayişçilərə qarşı güc tətbiqini, jurnalistlərə, vətəndaş fəallarına qarşı hüquqi mexanizmlərdən istifadəni dayandırmaq, xarici agentlər haqqında qanunu geri çəkmək tələb olunur. Özü də qısa müddət ərzində hakim Gürcü Arsı partiyası qeyd edilən tələbləri yerinə yetirməlidir, yoxsa həmin vaxta dək Gürcüstanın Aşpadakı nümayəndə heyətinin səlahiyyətləri məhdud olacaq. Rəsmi Tbilisi ittihamlara cavabsız qoymadı. Aşpadakı nümayəndə heyəti Avropalı parlamentarilərin ədalətsiz qətnaməsinə görə qurumdakı fəaliyyətini dayandırdı və bu da qərbdə şok effekti yaratdı. Aşpa ümid edirdi ki, Tbilisi bunun qarşılığında geri çəkiləcək, lakin bu baş vermədi. Gürcüstan nümayəndə heyəti bütün bu şərtlərin tamamilə qəbul edilməz olduğunu bildirərək, bunların ölkənin daxili işlərinə müdaxilə və Gürcü xalqının iradəsinə zid olduğunu bəyan etdi. Başnazir İrakli Kobaxidzenin məsələyə reaksiyasını da aşpaya tutarlı cavab saymaq olar. Bugünkü belə bir vəziyyətdə Avropa Şurası Parlament Assambleyasında olmağın mənası yoxdur. Bizim qərarımız tamamilə alternativsiz qərardır, o bəyan edib. Başnazir əlavə edib ki, Avropa bürokratiyasında müşahidə edilən ədalətsizlik, yanlış yanaşma və problemlər aradan qalxarsa, Gürcüstanın Aşpadakı fəaliyyəti bərpa ediləcək. Maraqlıdır ki, Aşpa Gürcüstanda parlament seçkilərində hər hansı qanun pozuntusu ilə bağlı sübutları olmadığı halda onu hədəf alır. Hər kəs də yaxşı bilir ki, Avropanın məramı özündən tamamilə asılı bir Gürcüstan görməkdir. Ölkəni Rusiyaya tətbiq edilən sanksiyalara qoşmaq bir növ Gürcüstanda ikinci cəbhə açmaq hədəflənib. Seçkilərdən 3 ay keçməsinə baxmayaraq, Qərb hələ də seçki pozuntuları ilə bağlı sübutları ortaya qoya bilməyib. Görünən odur ki, Avropanın siyasi elitasının Gürcüstanın süverenliyini təhdid etməsi qənaəti güclər arasında güclənir. Belə olmasaydı, güclərin əksəriyyəti müstəqilliyini qorumağa çalışan ölkənin Aşpadan çıxma qərarını doğru addım kimi qiymətləndirməzdi. Önəmlisi odur ki, Aşpanın siyasi olaraq çürümüş, gücsüz bir qurum olduğunu artıq ən loyal gürcülər də qəbul edir və dəstəkləyir. Adı dəfələrlə korrupsiya qalmaqallarında hallanan separatizmə dəstək verən Aşpa artıq xalqda heç bir inam yaratmır. Bəli, bugün Gürcüstanın demokratik hökuməti davamlı olaraq öz suverenliyini təmin etmək, sülhü qorumaq və milli maraqları müdafiə etmək istiqamətində çalışır. Tbilisinin ədalətsiz münasibətə və ikili standartlara qarşı mövqeyi düzgündür. İlk növbədə Aşpa Gürcüstan xalqının iradəsini və demokratik hökumət üçün səs vermiş 1 milyon 120 min seçicinin qərarını hörmətlə qarşılamalıdır. Aşpa və ya başqa bir təşkilat heç bir əsas olmadığı halda yeni seçkilər tələb edirsə, bu təhqirdir, qəbul edilməzdir. Gürcüstanın əsas siyasi mesajı budur ki, ölkə öz suverenliyini, sülhü və milli maraqlarını möhkəm müdafiə etməkdə davam edəcək. Avropa bürokratiyasından gələn siyasi təzyiqlər isə yox deyəcək. Gürcü rəsmilərinin də dediyi kimi, əgər Avropa Gürcüstanla şantaj və təzyiq dili ilə danışarsa, yollar sağlam şəkildə ayrılmalıdır. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. İndi isə Təbriz Radiosundan gün məsələləri haqda qısa bir söhbətlə qulluğunuzdayıq. 12 Bəhmən İran təqvimində bir əlamətdar gündür. Bugün Fəcr bayramının başlanğıc günü və İmam Xümeyni rəhmətullah təala əleyhin vətənə dönməsinin il dönümü günüdür. Fəcr 10 günlüyünün başlanğıcı münasibətilə siz azadə insanlara təbrik edirik. İmam Xümeyni rəhmətullah təala əleyh 14 il 29 gün sürgündən sonra Parisdən İrana döndü və milyonlarla vətəndaş və vurğunu tərəfindən mühtəşəm şəkildə qarşılandı. Onu gətirən Fransa təyyarəsində 150 jurnalist də hadisələrin şahidi olmaq üçün Tehrana gəldi. Onun müxalifləri, o cümlədən şah rejiminin müzdurları da sakit durmadılar. Konstitusiya uğrunda mübarizə komandası təşkilatı adlı qrup Associated Press-in ofisi ilə əlaqə saxlayaraq xəbərdarlıq etmişdir ki, əgər Ayətullah Xümeyni Parisdən Tehran istiqamətinə uçmaq istəyirsə, onu gətirən təyyarəni vuracaq. Öz aydın və şəffaf yolunu davam etdirmək üçün qətiyyətli iradəyə malik imam da bu təhdidlər ardınca başqalarına ehtimal olunan xəsarətin dəyməsinin qarşısını almaq üçün öz ətrafındakılara buyurdular ki, mən sizin beyətinizi götürürəm, biz böyük işə doğru gedirik, siz də canınızı təhlükəyə atmayın. İran, İmam Xümeyni rəhmətullah təala əleyhin intizarında şənliyə qərq olub. Tehran əhalisi imamın gəlişi sevinci ilə küçələri yuyub təmizləyir, prospektlərin ortasındakı ağ xətlər kilometrlərə qədər təmizlənmişdir. Əhali imamın hərəkət edəcəyi yolu güllərlə bəziyib. Səhər saat 9:33 dəqiqədə imam İran torpağına daxil oldu. İmamın qarşılanması üzrə komitə inqilabın dahi liderinin gəlişi üçün proqramlar nəzərdə tutmuşdu. Belə ki, imamın aeroport zalında bəyanatından sonra icra etsin. Lakin, vətəndaşların aeroport zalına hücumu və vətəndaşların aeroportdan kənarda gözləməsi praktiki olaraq bu proqramların icrasına imkan vermədi. İmamın qarşılanması üzrə komitə o həzrəti tez bir zamanda aeroportdan çıxarmağa məcbur oldu. Bu komitə bu iş üçün xüsusi maşın tədarük etmişdi. İmamın karvanı maşınla Behişli Zəhra istiqamətində yola düşdü. Aeroportdan Behişli Zəhraya qədər çoxlu sayda vətəndaş imamın gəlişini gözləyirdi. İmamı görməklə onun maşınına doğru hərəkət etmələri proqnoz olunurdu. Öz liderləri imamı görməklə həyəcanlanan vətəndaşlar ona xoş gəldin şüarları verirdilər. Yollarda o qədər güclü izdiham var idi ki, imamın qarşılanması üzrə komitənin üzvləri əhaliyə və yola tam şəkildə nəzarət edə bilmirdilər. İmamın gəldiyi yollarda əhali axını o qədər çox idi ki, imamı aparan avtomobil istiqaməti dəyişməyə və ara kəsmə yollarla imamın çıxış edəcəyi Behişli Zəhraya getməyə məcbur oldu. İmam bu misilsiz qarşılama ilə Behişli Zəhraya daxil oldu. İmam öncədən bildirmişdi ki, ölkəyə daxil olan kimi Behişli Zəhrada inqilab şəhidlərinin dəfn olunduğu 17 məkanı ziyarət edəcək. Fatihə oxuyaraq şəhidlərin hörmətinə vətəndaşlar üçün çıxış edəcək. Vətəndaşların misilsiz qarşılamasından saatlarla sonra soyuq qış havasında Behişli Zəhranın palçıqlı ərazisində bu iş çətinləşirdi. Həzrət İmam öz aşiqləri və vurğunlarının qarşısında ilk çıxışının bir hissəsində mübarizənin çətin illərinin müxtəlif hadisələrini xatırlayaraq şəhidlər vermiş İran xalqının dərdinə şərik çıxaraq buyurdular ki, biz bu müddətdə müsibətlər görmüşük. Çox böyük müsibətlərlə bəzi qələbələr əldə olundu. Əlbəttə, o qələbələr də böyük idi. Körpələr atalarını itirdilər. Mənim övladını itirmiş bəzi atalara gözüm düşəndə, çiyinlərimdə ağırlıq hiss edirəm. Buna tab gətirə bilmirəm. Mən xalqımıza vurulan bu xəsarətlərin öhdəsindən gələ bilmirəm. Mən Allah yolunda bütün varlığını vermiş bu xalqa təşəkkür edə bilmirəm. Allah Taala onlara əcr versin. O həzrət həmin çıxışında dini hökumətin təşkili üçün əhatəli proqramdan söz açdı və şahlıq rejimini qeyri-qanuni adlandıraraq buyurdular, mən dövlət təyin edəcəyəm, mən siz xalqın dəstəyi ilə dövlət təyin edəcəyəm. Bir daha Fəcr 10 günlüyü münasibətilə sizə təbrik deyirik. Fəcr bayramı mübarək. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hər vaxtınız xeyr olsun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, verilişlərimizi davam etdiririk. Əzizlər, indi də birinci qiblə proqramını işləyəcəksiniz. Xatırladaq ki, bu veriliş 2021-ci ildə lent alınıb.
Birinci قبلة
ای زادگاه و خانه پیغمبران ای قدس ای قبله اول بمانی جاودان ای قدس ای زادگاه و خانه پیغمبران ای قدس ای قبله اول بمانی جاودان ای قدس
Salam, dəyərli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli, bərəkətli olsun. İnşallah, Təbriz Radiosundan yenə də qulluğunuza gəlmişik birinci qiblə başlıqlı növbəti verilişimizlə. Arzulayıram ki, bugünkü verilişimizdə dinləyəcəksiniz, bugünkü verilişimizdə ürəyinizcə olacaqdır. Bugün də çox dəyərli ekspertimiz studiyamızda olacaqlar və yenə də Qüdslə bağlı və müxtəlif olaylarla bağlı tarix boyunca nələr olmuşdur, nələr bitmişdir, söhbət gedəcəkdir. Sorğu-sualınız, söz-söhbətiniz varsa bizimlə paylaşın lütfən. WhatsApp nömrəmiz 0098-972-2163-3-dür dostlar. Dəyərli dinləyicilərimiz, bugün də cənab doktor Naibyan, verilişimizin çox dəyərli eksperti, studiyamızdadırlar, universitet müəllimi, tarixşünas və məntəqə məsələləri üzrə ekspert. Cənab doktor Naibyan, sizi öncəliklə salamlayırıq, çox-çox xoş gəldiniz, arzulayıram ki, inşallah. Sağ, salamatsınız və bugün də əminəm ki, çox dəyərli məlumatlar bizim üçün irəli sürəcəksiniz. Öncəliklə salamlarınızı eşidək və sonra da keçəcəyik söhbətlərimizin ardını tutaq. Buyurun.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahın adıyla və yadıyla mən də sizə və sizin sayın möhtərəm dinləyicinizə salam deyirəm. Mən xidmət üzrəyəm.
Çox sağ olun, sizə minnətdaram. Can doktor Naibyan, xatırladıq dostlarımıza ki, biz müxtəlif, necə deyərlər, müqavilələrlə bağlı, olaylarla bağlı danışdıq və ən son gəlib Madrid iclası və müahidəsindən söz açdıq. Tək ki, söhbətlərimizin ardını tutsaydıq və yaxud da bilmirəm, öncəliklə bir özət keçmək istəsəniz əgər nələri söhbət eləmişdik qısaca və söhbətin davamı buyurun.
Bismillahirrahmanirrahim, sizin də dediyiniz tək ki, yəni biz ən sonunda yəni Madrid konferansından bahs etmişdik. Dedik ki, konferansı Madriddə, yəni bir dənə əsasi bir rüydat ki, orada bir hadisə ki oldu, bu Xəlici Fars savaşı olurdu. Yəni demək istəyirəm ki, yəni bu gün yəni tarix, yəni bir dənə məsələ dünənin siyasəti bu günün tarixidir. Bu günün də siyasəti gələcəyin tarixi olacaqdır. Ki biz nə yapacağız, nə edəcəyiz. Biz də demək istəyirəm ki, bu gün yəni vaxtı ki bunlar ki gəldilər, bu işləri yaptılar. Hər iki tərəfdə öz didiqahlarını kənara qoydular. Yəni, dedilər ki, biz sazişə qədər gedirik. Baxın, diplomasiyada saziş, compromise. Yəni, compromise da, yəni saziş o mənaya yox ki, ha, biz məsələ arxadan birinə xəncər vuralım. Yəni, nəhayətən diplomasının mənası budur ki, müzakirə olunsun, danışıq olunsun.
Bəli.
Birinci Cihan Savaşı 4 sənə, nəhayətən nə oldu? Versayda gəldirə, konferansı Versayı qoydular. İkinci Cihan Savaşı 6 sənə, O kadar insan öldü, o kadar mağlul oldu, o kadar hasaret oldu. 8 sene biz Difa-i Mukaddes yaptık. 8 sene Iraklı bize tehrik etti. Saddam bizi bir... Ama şimdi biz Irak'a dostuk. Irak'ın milletiyle. Nihayeten ben bunu demek istiyorum ki Filistin meselesi de davayla olmaz. Yani bu nihayeten bir gün çözülmelidir. Bir gün yani halledilmelidir. Yani bununla olmaz. Mesela Karabağ meselesi 30 seneydi orada olmuştu. Ne olurdu? Nihayeten şimdi de Karabağ meselesi Rusya'da da burada mesela zireklik ya bilmiyorum zekilik yapıyor. Her zaman istiyor ki burasına bir umvanı hayat helveti ki İttihad-ı Cemahir-i Sözlüsü Şurevi'den kalıptır. Yani istemiyor ki bunların arasında bir tevafuk olsun. Yani her bir zaman istiyor ki orada yani Rusya getirmiş.
Her zaman özünün orada huzurunu. Özüne.
Şimdi getirmiş orada mesela Niruhay'ı Hafız-ı Sulh'u koyup
değil.
20 saniye kadar orada kalacaktır. Hiçbir zaman şey etmeyecek ki. Eğer bir pes mesela Paşinyan bir kelime izafe fazla konuşsa onun kulağını çekecektir. Bu yandan bilmiyorum bu teki konuşsa onun kulağını çekecektir. Yani Rusya'nın da siyaseti budur. Yani İran İslam Cumhuriyeti de istiyor diyor ki benim sınırlarımda emniyet yaranması lazımdır. Ben bugün İsrail'in orada huzurunu görmeyeceğim. Ve o da ki belli ki onlardaki çünkü onlardaki 70 sene komünistlikten sonra bugün kendilerini batıya mesela bilmiyorum çokları vardı ki mesela işte Gürcistan olsun isterse öteki olsun Ukrayna olsun kim olsun bu olsun bunlar istiyor ki NATO'da olsunlar çünkü kendilerini bir tezmin nasıl ki Lehistan, Finland yani bunlar şey oldular yani ne zahir demek istiyorum ki Oslo'nun Hellefest becai Hellefest'in nehaiydi. Bu Oslo görüşmesi ne, çe müvekket olsun, çe doğumlu olsun. Buna bir vakunişler vardı, eksil emeller vardı, reaksiyonlar vardır. Bunlar neminiydi? Bunlar da buydu ki, İsulen devlet-i Arabi. Arabi devletler esası hembesteği ve insicam ve Arabi Filistini, dergiri Filistinliler aleyh işgalcilerine İsrail'de vardı emel olurdular. Yani. Arap devletleri her zaman görüyordu ki Filistinliler İsraillerle bir tercihlik tapıptı, bir dava, savaş tapıptılar, onda olurdular. Tehdit müstemirleri de armağanı Filistin'e. Her bir zamanda Arap devletleri diyordu ki Filistin'i biz tanıyacağız, siz işgalcisiniz, begeyres Mısır. Diğer devletler, tüm Mısır Ambasada zamanında 1975'te siz gördünüz ki Mısır geldi, gitti Nasir'den sonra geldi, gitti. Orada onların parlamansalarında kendisinde onlar tek başına bir tane anlaşma yaptı ki bu da mucibi tecrid ve inzivai Mısır oldular.
Belli.
Hatta İttihadiye Arap ya Araplik ki merkezi Kahire'ydi oradan çıktı Tunus'a gitti. Yani Mısır'ı saldılar dışarıya eşiğe koymadılar. Lize bunlar da bu zücudu. 1945'te de ki bu İttihadiye Arap tesis olmuştu. Hemişe her bir zaman yardım Filistinlilere onun idesiydi, serlohasıydı. Her zaman dedi ki biz Filistinlilere yardım edeceğiz.
Böyle.
1948'den sonra İttihadiye Arap 45'te tesis olmuştu bunu diyordu. Ama 1948'den sonra İttihadiye Arap öz yerini... hemahengi, strateji, nizami ve münazaat ideolojik, iktisadi ve siyasi aleyhi devleti Yahudi oldu. Hı hı. Ama bununla beraber de ki 1945'ten şimdiye kadar yani 70 senedi, 80 senedi İttihadiye Arap Filistinliler için bir tane adım götürmemiş.
Yani Arap Ligası öz manifestinde diyebilir ki bir yer özellikle bir baza kimi esas maksatlarından birini Filistin'i himaye eləmək. Koymuştur. Evet. Ama bugüne kadar
hiçbir şey
yapmamıştır. Adım atmamıştır.
Hiçbir şey yapmamıştır.
Belli.
Yani sözde, lafta onu söylüyor böyle ama emelde hiçbir şey yapmamıştır.
Düzdür.
Arap İttihadiyesi de 1974'te Sazman-ı Azadi Bekşi Filistin'i bir ünvanı tenha numayendeye meşru-i Filistinliler resmiyete tanıdı.
Filistin Azadlık Teşkilatı'nı yalnız
resmi, meşru olarak tanıdı. Ve indi de bu sazıman İsrail'i resmiyet tanırdı. Hı hı. Yani bu Oslo'da Bu Arapli ki bunu resmi tanımıştı, numayendesi olmuştu ve bir temsilcisi olurdu.
Sanki dolayısıyla Arapli gazı İsrail'i de resmi tanıyordu.
İsrail'i de resmi tanıyordu. Ve bunlar da ki bu tertibiyle bir tane tabu, bir tane olunmaz iş burada yıkılıyordu, sınırdı. Hop, bu da neydi? İsrail'i resmi tanımak.
Benim.
Kimin tarafından? Sazman-ı Azadi Bəxş. Bu bir tane vakaydı, bu bir tane olaydı, bəldəstəydi, görünen bir şeydi.
Qabarıq bir məsələydi, bəli.
Çok büyük məsələydi. Ki, yani bu cür bunu tanıyordu. Şinaqdan İsrail bəbəsliyi Ərab. Yani olay ki siz dediğiniz gibi dolayısıyla onu diyordu, o da onu diyordu, bu da diyordu ki ben bunu resmi tanıdım. Siz artık ne diyorsunuz? Bəs onlar da Arap devletleri de bunu resmi tanıyorlardılar.
القدس يا قبلة الفداء يا منارة القدس يا آية الإسراء يا مدينة القدس يا قبلة الفداء يا منارة القدس يا آية الإسراء آية الإسراء علمها حب السماء وتباهي في طريق الكبرياء فضموا الصفوف وولوا الوجوه إلى مشرق عند الدعاء أمة علمها حب السماء وتباهي في طريق الكبرياء فضموا الصفوف وولوا الوجوه إلى مشرق عند الدعاء وسيروا إلى هدف واحد وقوموا إلى دعوة للبناء يزكي بها الله إيمانكم ويرفع هاماتكم للسماء تبصر الأحرار محزونة تقول وقدسا يا معتدي لن يطلع الفجر على ظالم مستغرق في حقده الأسود سترجع الأرض إلى أهلها محفوفة بالمجد والسودد والمسجد الأقصى إلى ربه مزدهيا بالركع السجد مزدهيا بالركع السجد
Adi sazi rəvabit olar. Yəni rəvabitləri, münaqişəli ilişkilərini adi eləmək. Bain rejimi. Mısır beynvanı əvvəlin düşvər ki, əvaxir dəhi 1970-də, yəni 75-də gəldi, sürətlə mevzunu tağyir verdi. Yani görünüşünü tağyir verdi. Dedi ki ben onu resmi tanıdım ve gittiğimde danıştım da. Liza burada görüyoruz ki her iki taraf, çi Filistinli, çi İsrailli, tevafuk-ı Arafat ve Rabbinine muhalefeti şiddet elədiler. Yani dedim de nasyonalistayı Filistin ve Siyonistayı İfrati İsrail. Geldiler bunu təqbih ettiler. Geldiler bunu bundan düşmənçiliği ve bir tane propaganda seslerce götürdüler. Dediler ki Arafat ve Rabbin hıyanet etmiştir. Hem Filistinliler Arafat'ı hain bildiler. Hem de İsrailliler de İshak Rabbini hain bildiler.
Değerli dinleyicilerimiz bugünlük bu kadar deyirik. Ve arzulayıram ki bugünkü söhbətlerimiz siz əzlərimiz için de faydalı olmuştur. Yine beraber tarixi vərəqləyəcək ve eniş yoxuşlarla tanış olacaq dostlarımız. Ve arzulayırıq inşallah bir gün gelecek ki bu verilişdən Qüdsün azad edilməsi xəbərini yayacaq siz əzizlərimizə. Diqqətinizə görə çox sağ olun, Allah amanında.
Merhaba dostlarımız, aziz ve istekli dinleyiciler, her vaxtınız xeyir olsun. Tabriz Radyosu'ndan verilişlerimizi devam ettiririk. Bu saatte Güllü Budağ programını birlikte işitirik.
Güllü Budak. Salam əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, xoş gördük sizləri. Növbəti Güllü Budak verilişi Təbriz radiosundan təqdim olunur. Sizdən dəvət edirəm ki, növbəti verilişimizi də dinləyəsiniz. Verilişi aparır Yusif Əzəmi. İstəkli dinləyicilərimiz, növbəti verilişimizdə Mulla Məhəmməd Baqir Xəlxalinin haqqında sizinlə danışacaq və onun gözəl əsərlərindən həzz alacaq. Növbəti verilişimizdə yenə də hörmətli ekspertimiz Cənab Ustad Mehrəng stüdyomuza təşrif buyurublar. Salam Ustad, çox xoş gəldiniz.
Mən də sizi hörmətli dinləyicilərimizə salamlayıram. Onlara can sağlığı, ürək xoşluğu arz edirəm.
Çox sağ olun, biz də sizə can sağlığı da uğurlar arz edirik. Ustad, başlayaq söhbətə. Mulla Məhəmməd Baqir Xəlxalinin haqqında sizin söhbətlərinizi eşidirik.
Bəli, bizim Azərbaycanın ən o böyük əsərlərindən biri Sələbiyyə kitabıdır. Biz bilirik ki, Azərbaycanda qədimdən türkü nağılı cəmaatın içində varmış. Yəni, bu əslən bir janr ədəbidir. Geçmişlərimizdən bizim, hətta İran-ı Qəbləz İslamda da bu varmış ki, Kəlilə bu dimnə kitabı heyvanlar adında ya dilində ya mərzubannamə heyvanların dilindən yazılıb. O əsrlərdə ki, bir xəfəqan var, ixtinaq var, bir darlıq vardı siyasi vəziyyətdə.
Boğuntu vəziyyətdə.
Boğuntu vəziyyətdə orada